Senantolantan bɛna gun kan, farafinna gun kan, Mali senantolantannaw minnu bɛna taa u niyɔrɔ ta Coupe du Monde Qatar san wɛrɛ 2022 eliminatɔrɔ tile 3nan ni tile 4nan ɲɔgɔndanw na olu dɔnna. U tɔgɔw fɔra bi jumadɔn in na Octobre kalo tile fɔlɔ san 2021 senantolantan fédération Jabala la Bamako. Degekaramɔgɔ Mohamed Magasuba ye senantolantanna mɔgɔ 29 tɔgɔw di minnu bɛna taa ɲɔgɔndan ninnu fila la. Hakilina kelen don se ka sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ.
Parce que balontan sera niveau min na bi équipe nation fitinin tɛ yen tuguni parce que bɛɛ b'a fɛ ka taa Coupe du Monde la. Kabini tirage kɛra anw taara bɛn jamana minnu sitilen don attitude kan. A filanan anglophone don fana. Mɔgɔ caman y'a ye k'a fɔ ko nɔgɔyara a donna ta fɔra tan. Mais anw techniquement an b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyalen don. Pourquoi? Parce que ka taa jouer attitude kan o ye problème ba de ye. Ni olu jiginna ka bɔ attitude fana kan ka na an sɔrɔ duguma ye o fana ye problème ba de ye tuguni. Donc ça veut dire que baraba de bɛ Mali équipe bolo. C'est un danger de hein. Aucun match au monde ne gagne d'avance. Même si tu joues contre le dernier du championnat. Ah, Mali le gagne dernier du championnat le premier bois. Antoine est dans mon avant. Donc pourquoi on Mali gaffe nous comme Mali ne me revient. Ah non, 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 c'est fini. Ni 6 points. Bon, on a 6 points sur Ambe 10 millions encore. Ambe, Ambolo qui a baiflé ça. Ni qu'on est ni barafoudé. Non, vraiment, franchement, il faut qu'il y ait encore baraqué avec patience. Serenite doni doni jibe do kokono doni doni mali betanye
hakina jigina mali bena kenya bisimila octobre kalon tle wolon flana ta maroko jamana kan tle saba o kofe octobre kalon tle tan kenya be mali bisimila nairobi kenya fabala veo wa bamara tokola bamako siaka traure kala selido.